Радио К2. С мен Клара Маринова. И с последния за днешния ден мой събеседник в ефира на Радио К2, Иван Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция АБВ. Здравейте, господин Славов.
Здравейте, госпожо Маринова.
Господин Славов, днес дадахте лош сигнал на българските избиратели. Някак предсрочно приключихте с работата в пленарна зала. Утре няма да се явявате, чак в петък. Как ще обясните на избирателите? Защо се случи това?
Може би главното е, че още парламента не е структуриран, не са избрани последните комисии, не е пред правилната зала на парламента.
Да.
И всичко, което в този момент се извърши, беше свързано с контрол върху изпълнението на задълженията на служебното правителство и частичен контрол работата на премиера на отиващите правителство.
Но самия вие само до преди месец и нещо бяхте от другата страна на бариерата. Не в Народното събрание, а извън него. И като честен гражданин не може да не сте се дразнили, когато не работи Народното събрание. Нали?
Искам да кажа, че днешния ден се получи, защото твърде бързо се приеха планираните задачи от дневния ред.
Да.
Вероятно, при един друг стил на водене, при стимулиране на дискусиите, при, може би, и известна различна алтернативна в възгледите на участниците в дебата, нещата можеха да продължат утре. Може би върху това имаше значение отсъствието на лидера на парламента.
Да.
И в това до някъде се обяснявам. Малко бързо
Но е добре, вие част от управляващата коалиция да разберете, че трябва много внимателно да се подхожда дори и към такива проблеми. Когато сте си свършили по-рано работата, хората се дразнят. Те не знаят, че сте си свършили по-рано работата. Те смятат, че просто безделничите. Това, между другото, го съобщавам. От няколко дни имаме ново правителство. Пожелавайки му успех на новия министерски съвет, да бъде ползотворна работата на кабинета в името и за благото на отечеството и българския народ, не мога да не споделя с вас широката палитра, богатата палитра от коментари за новото правителство. От реформаторски кабинет на реформите до отчаиваш кабинет на отчаянието. Какво всъщност е новото правителство според вас лично?
Първо, мисля, че на всеки, който има отношение към публичния процес, на всичко, което се случваше в парламента и извън него, е ясно, че съгласието между партниращите политически сили е най-малката цена, на която ние оценяваме отговорности, които трябва да се понесат за България. Това е базата на взаимодействието, което доведе до приемането на правилната декларация, за която, разбира се, стоеше преди всичко голямата група на ГЕРБ, но и партниращите други парламентарни групи. В този смисъл смятам, че всеки от участващите изведе своята държавническа отговорност, съставяйки зад тази програма. Но заедно с това, вървейки по пътя на преговорите, на търсенето максимално поносимо съгласие с отстъпчивост до компромиса, който позволяваше събирането на идеи, цели, програми, за да се консолидира едно мнозинство, което все пак се направи в името на България. И да не декларирам с излишни силни думи, казвам го, защото вярвам, че това е така.
Вие бяхте част от блока, който много остро критикуваше ГЕРБ и лично Бойко Борисов. Много често ставаше дума след учредяването на АБВ, когато ви задавахме ние журналистите въпроси, че се говори, че ще бъдете патерица на ГЕРБ. Много остро реагирахте на такива въпроси и отговаряхте категорично и еднозначно. Нещо, което се забелязва в предизборната кампания, когато говорихте пред вашите избиратели. Сега, когато сте част от подкрепящата коалиция правителство, начело с Бойко Борисов и с мандатоносител ГЕРБ, как ще обясните на нас, журналистите, които сме ви питали, и на вашите избиратели, които са били наясно, че няма да подкрепяте, защо се наложи подкрепата и не смятате ли, че сте се отклонили от вашите предизборни обещания?
Най-малко не смятам, че сме се отклонили от нашите предизборни обещания. Нещо повече, ние се наехме да поемем кръста на голямата политическа отговорност, съобразявайки с тежкия за страната, за народа ни момент, получавайки се от чуждия опит, давайте се сметка, че въпреки всичко националното съгласие е определящо условие да се движи държавата и напред. И смятам, че в тези няколко седмици всеки политически субект, партньор в тази програма, коалиция ще така, извървя своя път на съзряването и на изясняването на своята отговорност. Съжалявам, че тези, които имат, може би, най-голяма традиция, най-голям опит и дедакно така определен потенциал, те можеха да допринесат още повече, за да се стигне до консолидация, която сигурно ще бъде по-добре за всички в България. Нямаме скрупули, нямаме притеснения, по-скоро съзнаваме още по-силна отговорността, която е особено с участието на Ивайло Калфин, като вице-премьер и министър на труда, социалната политика и демографските проблеми. Ми се дължава всеки от нас, народните представители, всеки, вероятно, членовете на АБВ, защото ние сме проведени тази дискусия и връщаме това разбиране и подкрепа. Ще участваме в носенето на отговорностите и в резултатите, които търсим и трябва да намерим. Да,
не само българска, световна практика е в такива коалиции, грубо казано, изгарят малките партии. Големите партии оцеляват, но малките носят доста сериозни последици за собственото си оцеляване. Вие не изпитвате ли подобно притеснение за вашата хем нова, хем все още малка партия?
Несъмнено нова, несъмнено все още малка, но ние не сме спрели до тук. Ние не сме спрели до 5 октомври. Напротив.
Затова питам, няма ли да изгорите покрай голямата партия мандатоносител? Няма ли да ви удуши от любов?
Не бих дал еднозначен отговор.
Да.
Да, и ще кажа, че ние не се спираме. Петък, събота, неделя, понеделник, вторник да бъдем сред нашите избиратели, сред гражданите ни, сред хората по населените места.
Да.
Ние водим диалога, ние питаме, ние казваме, информираме и се информираме. И смятам, че процесът продължава така, че да не остане малки. Разбираха си, с съмишлените си, надявам се да продължим да растем.
Вашия представител в правителството, онзи ден мисля, че го гледах по една от телевизиите, на въпроса ще има ли коледни добавки, каза, ми трябва да видим дали ще има пари и как ще бъде с бюджета. А това подхожда ли на един ляв политик?
Ами, няма как според мен да не подхожда на ляв политик. Има така ситуация, когато той трябва да доказва не само на думи, а на дело, че провежда лява политика. Разбира се, не се изварва само с коледни добавки по никой начин.
Естествено, но те са едни от показателните напоследък в България. Коледни надбавки винаги имало...
Съща така хората, разбира се.
Да, коледни
надбавки... Искам да кажа, че ако има някакво въздържание в категоричността, то се дължи на зачитането право с нас и министър на част от този процес. Ясно е, че решението ще вземе диалог, тъй както сигурно сте забелязали, че и финансовия министър е казане. Той каза, ще мислим, ще търсим и дори в началото на реда ние не можем да го направим.
Той да каже, не, него му подхожда, защото е представител на дясна партия. Но когато представител на лява партия казва, че ще се съобразява с финансовия министър, това звучи вече не ляво.
Защото... Когато имаме една програма декларация, когато имаме социални ангажименти, когато имаме декларация, в която ние сме съчетали нашите отговорности с готовността на по-големите да ни приемат, означава, че солидарно поема отговорността си и не говоря въобще за лява и дясна политика, а политика за хората на България, за тези, които се нуждаят от какъв е помощ. Това е ясно.
Ивайло Калфин е представител на онези среди в БСП, които завземаха всички възможни ключови ръководни постове в партията. Беше номиниран от същата тази партия за най-важния пост в държавата, президент, и винаги е подчертавал, че той е ляв политик. Как ще реализира лявата политика, обградена от толкова десни партии в това правителство?
Ивайло Калфин е един от символите на свободното и все пак отговорно ангажирано поведение на българската политика от близо 20 години. Ивайло Калфин получи признанието не само в България, а и в Европа. Ясно е, че това е най-високо оценение в Европейския съюз, Европейския парламент, български политик. От тук пресича неговата готовност да поеме високата отговорност. И пак ще кажа, разбира се, че с нито една стъпка до този момент, сигурен съм, че в следващите дни, седмици, месеци, колкото се определи, той ще продължи да има сътворение на политиката, от която стои не просто АБВ, а стои голямата част от българския народ, който има нужда и от държавност, и от система на политически мерки, които да отговорят на очакванията, които са много години. И това, което предходни правителства не успяха да свършат, особено последното, би трябвало да се случи с едно широко съгласие през следващата година.
Очевидно, че този кабинет трябва да получи подкрепа, поне в първите 100 дни, ако не и след това, защото толкова много са проблемите в България, че трябва някой да ги решава. Но само дни след избора на кабинета Борисов 2 и първа абсурдна теза, при това не на кой да е на вицепремиер, че за министрите не е нужно да са експерти. Вие споделяте ли подобна теза, господин Славов?
Разбира се, че експертността е много важно качество.
Разбира се, и аз така си мисля, и то е световна практика, не само у нас.
Но искам да кажа, че има и обратни примери. И логично важното е човека да се е научил да носи отговорности, да се е научил да взема решение.
А когато не разбира проблемите на ведомството, което оглавява, как да ги носи?
Дължен да ги разбира. Мисля, че със времето, с опита, с способността си да акумулира познание, всеки отговорен човек може да се чувства и в голяма степен експерт.
Вие не се подразнихте от това изявление, защото в това число влиза и ваш министър, че няма нужда от експертност. А самия вие казвате, че вашия министър е един от най-експертните личности на България, получил европейско признание, но до него се нареждат такива хора, които, грубо казано, халхабер нямат от материята на съответното ведомство.
Познавайки в известен смисъл социалната политика, системата заведена социални услуги, знам, че когато се прави подбор за хора, които работят в системата, изискванията са или специалисти в социална дейност, или специалисти в економика. В нашия случай Ивайло Калфин не е казан утвърден специалист в економика, така че смятам, че...
Не, вие не ме разбрахте правилно. Да. Наред с вашия експертен министър се нареждат такива, които, грубо казано, халхабер нямат от ведомствата си.
Не бих посмял да кажа, че нямат халхабер.
Така ли? Ама вие знаете много добре, че самата му партия на един от тези, които оглави министерство, възробта срещу неговата неекспертност. В областта на економиката става дума.
Да, но аз прочетах, че точно този човек, който ви визирате, заявява готовност на осъгурно, защото смята, че има подготовка за нея.
Дано.
И времето ще покаже какво знае може.
Дано.
Вероятно, около него има хора, които знаете могат.
Един от първите проблеми, който се яви в коалицията 2+2 е закона, повод стана измененията в закона за държавната собственост. Вие на какво мнение сте по този закон в АБВ?
Закона за държавната
собственост. Изменение, да, за закона за държавната собственост, за бързо уреждане на проблема с одържавяването на земи за големи национални проекти.
Ами, разбрах за това, все пак дискусията предстои и не бих се наел да коментирам. Смятам, че все пак мотива би трябвало да бъде наистина осигуряване процедурата за по-бързо намиране на решение, а не за възползването на определени хора.
В Временната правна комисия ГЕРБ останаха сами в желанието си да има така бърза процедура, за да се удържавяват частни държавна собственост за строителството на големи обекти, в това число и удържавяването на частна земя. Дали ще се преодолее този проблем според вас, след като мандатоносителя остана сам в желанието си за бърза процедура?
Разбрах, че се е слушал от теч, доста от участници в комисията са отсъствали, поради което се е създало впечатлението, че остава малцинство. Мисля, че последващо заседание ще осигури продължаваща работна атмосфера и вярни решения.
Какво ще кажете за стабилността на новото правителство, за очакванията да бъде един екип с ясни програми и цели, за хоризонта на неговото управление в контекста на разнородния му партиен състав?
Аз мисля, че трябва да дадем още малко време да покаже как започва, какво предлага, в това число и какви закони в парламента, и тогава да направим тези оценки. Сигурен съм обаче, че хората, които започват, са мотивирани. Виждам качествени хора, които вземат позиция не само като министър и като заместник-министър. Затова имам наистина очакванията, че това, което ги събира, е програмата и която е решението на България.
Доста семпличко е съдържанието на програмната декларация, която трябва да играе ролята на управленска програма. Не знам, вие примирявате ли се с нея или ще искате вече подробна разработка на отделните...
Да, за това е декларация, за това е програма декларация, за да не обхваща всичко, което представя на програма. Но важното е, че дава добри знаци за намерение, в които са включени и амбициите на АБВ да бъде полезна с критериите, които носи една лява формация. Но заедно с това съществува и други възможности, които пък са предпоставка за...
Да.
Още по-големи очаквания.
Формулата на коалиционния кабинет 2 плюс 2, която се получи, не е ли прекалено крехка и до някъде нестабилна?
Не мисля, че въпросът ви изиска повече.
Да.
От мен не бих казал крехка, просто е една възможност. Ние затова сме партньори, не сме коалиция.
Да.
Все пак важното е, че между нас има повече, колкото това, което ни разделя. Мисля, че партньорите показват търпимост за четене на правото на другите да предлагат. И това е един добър знак за готовност всеки да порасне в диалога и в отговорността си.
Смятате ли, че ще се търси и вярвате ли, че може да се търси по определени теми разширяване на мнозинството в парламента към останалите парламентарни групи, които не подкрепиха правителствената конфигурация, към БСП, ДПС, България без цензура, Атака?
Това е било най-хубавото. Да има протягане на ръка в идеите, които биха могли да бъдат и подобрени дори с участието на останалите участници в българския политически живот.
Какво показва вашия личен анализ? Какви са прогнозите ви за основните проблеми, главните предизвикателства и опасните рискове пред бъдещия кабинет? Как гледаме ние и как гледа светът на случващото се в България?
Може би главният проблем е да не се изкушим.
Да.
Прекомерни разходи на ресурси, които не сме осигурили, да ограничим популистските увлечения, от които никой не е застрахован, да осигурим срочното предприемане на мерки, които да подобрят бизнес среда и съответно броени точно в реалния бизнес сектор. И може би главното предизвикателство е осигуряването на една относително жизнено съдържателна зима, за да може да има оптимизъм и в началото на следващата година.
Влязахме в поредната лоша хроник. България пак е в дъното на Европа, този път по брой на бедните. Всеки пети българин е беден. Такъв е резултатът от изследване на Института за икономика и международни отношения и фондация Фридрих Еберт. Областите с най-много хора под чертата на бедността са Видин, Сливен и Пазарджик. Относителният дял на работещите бедни също е висок, над 7%. Една трета от хората над 65 години са застрашени от бедност, както и една трета от децата до 17 години. Как ще се справяме с тази задача? Вие сега сте част от управляващия екип.
Познавам тежестта на тези проблеми, защото в района, пък от който произхождам и който представлявам, вероятно проблемите са още по-големи, защото към всичко това, което казахте, спокойно може да правим проблема с падащата квалификация, ниското образование, малограмотността, нарастваща част от населението, която не е в състояние да усвои битови, културни, трудови навици. Този проблем вероятно е с изключително и трудно разрешима перспектива.
Да.
Това ще трябва да има промяна.
Да.
Ами, според мен всичко започва от труда, от възможността да се съчетава едновременно грамотност, образование и работа.
Да.
Ясно е, че в една икономика, която е създадена преди 50 и повече години и остава до преди 25-20, курса, който е провеждан през тези години, от една страна сложи кръст на натрупаното, а от друга страна не поставя реални работещи основи за нова перспектива. Имаме съседи, които се умяват да поддържат година ред 10% ръст на икономиката си, а ние ежегодно сме продължени да се задоволяваме с 1%, когато го стигаме и казваме добре.
Да.
Ами, нека и макроекономистите да се намесят. По-активно, не само коментирайки, за да има реални политики в средата, в която живеем.
Има ли опасност недоволните да излязат отново по улиците и площадите, този път обаче с социални искания за цената на тока, за бедността, за доходите, за пенсиите и така нататък, да не ги изброявам? И вие на коя страна ще застанете, АБВ? Вие лично като народен представител?
Това, че хората могат да излязат, не е беда. Бедата е какво ще променим, когато излязат те, дори ние да излезем. Общо взето няма да се разграничим от хората, нито по начин цели, които ще поставяме, нито посредства, с които ще поставяме. Ще се вслушваме, ще водим диалог, ще търсим решения, ако сме отговорни и не се справяме, ще се отидем. Неповажното е да направим нещо, а не да се предадем.
Да, да. А накрая, какво оптимистично можете да кажете на нашите слушатели тази вечер?
Вярвам в силите на всеки човек. Вярвам в консолидацията като условие да се движим напред. И смятам, че предпоставката на постигнато съгласие последните няколко дни дава база за действия, които да носят кураж и резултати едновременно.
Благодаря ви за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря ви. Поздрав, успех на вас.
Благодаря. Иван Славов, народен представител от парламентарната група на коалиция АБВ.